sur VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
14h30 na Washington DC, 20h30 na Kinshasa pe Brazzaville. Pourquoi est là mon peboye ibula mon abino banso na masolo na biso sango ya mokili lelo. Basango na biso na Lingala na la voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Sango mokili lelo pe sameli bino na Marius Muhunga na lisalisi ya Edi Sango. Firmin Max Koya Dewa na Sidrak Franklin Bazali Bongo Onzela Masini Boka basango to melbino mokolo mwalelo. Vice-premier ministre mpe ministre ya fonction publique Jean-Pierre Liao Azali Bongo na Mobembo na Ngumba Mbandaka mingi mingi na misala ya ko bongisa bokei na retraite to bo pemi ya basali ya l'état.
Na ko relancer processus wana ya retraite ko immatriculer ba fonctionnaire, c'est-à-dire ko identifier bango administrativement pour que babanda ko bazo carte na bango ya
na Bandunduville ba vande ya quartier Trois Rivières bazali ko lela na mpasibu bozangi loti lotiliki pe mai.
Munga mokonzi doktolo Karl Ngiaba a municipe ya Yemakanisi.
Tozana quartier Trois Rivières eza quartier ya Sika para
na Congo Brazzaville, mbula matari e kani ko bengisa misala mia dialogue national pona ko bongisa ma pona mi ya mubumoyi.
To mona ka pe changement na makambo na pe bien de biso to lobi na société civile to linginde ba gouvernement ba mona likambo ya dialogue national.
Le coin amicolomie somme ya mitano voulait le vendredi to kosuki sa ma solo na biso na na Bozindo et copé sa mela biso na Edi Sango. Talaba sango kitoko to bombel bino mokolo mwa lelo to kolanda nyonso wana na bolai si mo ngonga moke kasi sika to landa na ino basango na biso na mokuse et pesa meli biso na Edi Sango.
Festival Amani Yambala Mwambe e bandi lelo na Goma yenguma mokonzi ya Nord Kivu e koyamba bato yantuki yandenge na ndenge bauti bikolo bike pe na ekolo Congo Démocratique pona kosepela kimya na engumba mokonzi ya moko na bituka bimuna kambongo mpasi uto mibu mingi na bitumba bayimbula matari ya ekolo Congo Démocratique bazali kuna festival eye ezali pe ngonga ya komemela bato maloba mingi ya bolamu mpe pona bomoi na bango bilenge baike na ndakisa ba pesipe malako na lisungi ya linakali ya ONU pona population FNUAP na mayematali bokolongono na bosangani nzoto pe na mabota basusu bamemi maloba ya komibatela na makoni lokola COVID-19 pe na VIH sida. Ezali mingi ngonga balanga nzembo babeta kape mindule ntoki na maye matali kulamba bilei pe biloku misusu pe e lakisa mikuna. Mampinga maikolo Congo Démocratique ba FRDC ba sakoli ete ba bumi ba mai mai kole kantu kumisato na misato ba mai mai baye bazali na boyokani na ba tomboki ya Burundi ya FNL Force Nationale ya Libération ya Burundi na lisanga ya Red Tabara na lisanga ya Red Tabara na mboka Katonera mulobeli ya ba FRDC na isika eye Lieutenant Marc Elonga Kiondwa alobi bakambi ya ba mai mai baye basato pe bazali kati na bawoyi ba FRDC bazali kokoba kolanda bango kati na mboka. Mulobeli ya Mampinga alimboli eti ba FRDC bazongisa kinde eyano na bitumba basimba minduki baye bazali kosala na ngomba ya Uvira ba FNL na Red Tabara basala kabitumba na ngambo eye ya ekolo Congo Démocratique uto pene na mibu tukumi bale na mwambe. Volkan ya Ragongo emonisi misala miike kasi misala miango mizali kaka na libulu na yango elobi observatoire volkanique ya Goma na Nord Kivu. Putulu mwamoke e bandi pe kukwea na Goma kasi ezali sima na bubukani na bisika biike ya plateforme ya botomboki ya ngomba eye le 22 mai na 2021 e bakisi OVG. Mupepende ezali kumema putulu yango na engumba Goma. OVG kebisi ete putulu eye ezali likama pe sengi ba vandi kubate la penza malako ya bopeto lokola kumela soki mokete mai ya manoka pe kosuko la malamu ndunda pe bilei binso bizalaki libanda pene na bato tukumisato na mibali bakufaki sima na botomboki ya Niragongo na sanza ya mitano na 2021 pe bato baike bazonga nanu te na ndako na bango uto likama liango lisalamaka. Antonio Guterres a pameli makasi bobomi ya bakima minduki tukumitano na mwambe na bakodeko na savo na jugu na Ituri. Kalaka mokonzi ya ONU a singi bakonzi ya RDC kuluka bato bazali na mokumba ya bobomi boye pe kume mabango liboso na bazuzi. Sima na bobi misami ya linaka ya misala miya seni lobi Martin Fayulu moko na bakambi ya lingomba la muka pe mutambwisi ya lisanga eside akebisi ete maponami masengeli kosala makaka na 2023 kolanda buku likonzi. Alobi ete banambuka bakondi masuki mokete ete maponami maye mapusana na sima. Nzo kande mokambi ya seni denika dima alobaki lobi ete maponami masengeli kosalima na 2023 kasi mwan kokosonzi ke ezali linaka ya misala bimisaki likeyi kino 2027. Risi elobi ezali kopesa maboko na makasi États-Unis na bikolo misusu bazali kosala na bitumba na badongolo meso kolanda bobumi ya mokambi ya lingomba État islamika Abu Ibrahim al-Hashimi al-Gourachi. Mokonzi ya États-Unis azakolaki lobi ete mokambi ya groupe État islamika mibomaki na bombe longo na libota liaye na misala mampinga ma États-Unis bazali kosala na Syrie. Antonner adjoint ya Egypte asengi ete kafe pousa mokolo moko match ya finale esengeli ebetama dimanche na Senegal. Egypte eleki na finale sima na kolunga Cameroun na batir au but.
Merci Mingi Edi Sango pour la basango na biso na mokuse. Bozali kolanda sango ya mokililo na la voix de l'Amérique outo Washington DC. Vice-premier ministre, un peu ministre et à fonction publique, Jean-Pierre Liaou, Azali Bongo na Bembo, na Ngumba Mbandaka, Mingi Mingi, na Misalam ya Bo Bongisi, Bo Kei na retraite, To Bo Pemi, na Basali à l'État, Bae Basali Mingi, Pe Ba Oumeli na Mosala na Bango, Toranda Bolaï, na Christophe Yoka.
O masolo maye na bapanzi sango na tongo ya lelo mwana mboka Jean-Pierre Liaou oyo azali bongo vice-premier ministre pe ministre ya fonction publique alobi mbula matari elingi penza epesa bopemi na basali baleta basala kalape ezwa bilenge ya bilenge na mosala alobi ete mobembo mwa ye mozali bongo na biteni bibale toyoka ministre Jean-Pierre Liaou
toyeba Boni bato yo baza kosala na administration baza boni na kisasa pe na ba province nyonso ko maîtriser ba effectif objectif ya réforme yango wana objectif ami bale ezali ko relancer retraite bato basala kala bayebi kokende retraite te pe misusu bazokufa bazozwa badroit na bango te il faut l'état et relancer retraite toye na responsable ya sensa po ale kete ya ya retraite ya ba fonctionnaire auto ba ndenge nini na ko relancer processus wana ya retraite ko immatriculer ba fonctionnaire c'est-à-dire ko identifier bango administrativement pour que ba banda ba zo carte na bango ya sécurité sociale ya ba agent public et ba ye ba na mikolo zo ya soki ba kei ba komi éligible so ba ni ba kende retraite ko banda ko zo mbongo na bango na sanga nyonso na ndenge elongo bani et puis retraite et yuko rajeunissement parce que baoba donc une retraite mais surtout ba jeune ba zokota na misala ya ngopeto lingi yango mais baoba okota na misala baza la solo bato bazali na ba capacité bien yango rajeunissement compétitif
tale li lokola ba ordinateur kotiama na misala mialeta tolanda Jean-Pierre Lia
ba informatique et kota na kati ya administration pour que tout temps pour la logo la ba administration ya ba mokil mosus tout à la roi administration ya moyen âge te hein makambo eza okende liboso modernité eza okota biso pe fotokota yango na kati ya administration yango abengi modernisation ya administration publique
nzokande basali baye bazela kokende na bopemi bandimi penza likambo liango te atako bazwi mwa elikia bakundoli ete bilaka bia boye bipesama na mbula matari inso ileka toyoka moko ya basali ba leta na kombo Jean Bosco Embongo, chef du bureau d'affaires sociales. Équateur Ezali se eteni ya yamboka si mwana mboka Jean-Pierre Liaou akani kokende na bituka bisusu ya Congo démocratique pona bolamu bwa bansope kokokisa posa ya tata mokonzi wa ekolo Christophe Yoka pona vewa.
Vous allez kolanda sangwa mukile lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC na Bandunduville ba vandi ya quartier Trois Rivières bazali kolela na pasi ya bozangi lotiliki maimpe bokengi Désiré Tankouy atambola ki na quartier eye tolanda
quartier Trois Rivières cité ya siga oye fongwami ko banda 2012 na commune ya Basoko awa na Bandunduville population ko leka 2 millions bazali ko bika na passe bazali na courant ya électricité te mai ya peto ezali pété bazali ko sale la kaka mai ya mabulu ba mama ya Trois Rivières balobi boyi
Bandundu est une ville, tout un village té. Biso peut tout ça battu, tout ça n'a pas ça vivre le roi Batunyonso. Mais baso qui peut biso té, tout ça vivre le roi Banyama. Courez zate molili, coute problème y a mai. Ah on a Trois Rivières, tout ça il a mai à ma boulou. Mais ma boulou on est opé c'est sur maladie, maladie hydrique, maladie ou ana et outa on a mai y a mbindo. Tout ça toka ba mai ma boulou et on est tout ça sale la côte on a Trois Rivières, bato a régi des opé ba kansa. Bato la biso ba pompe mbeni pe na ba pangu ndenge zara partout na ba ville nyonso to vivre le rôle la batu nyonso o bazana ville ya Bandundu en tout cas tozo senga ba konzi ba sunga biso di fait que courant ezate na Trois Rivières ya onde zo sa ke insécurité eza vraiment ma casse koto yo okoyoka ta mususu bo vandi bo kuna molili na ba 18h 19h kuna ba kuluna bazo bunda insécurité ya onde tozo senga ba konzi ba tela biso courant ba tela biso mai.
Pour un problème, il y a courant, na mai na Trois Rivières, en tout cas, tozo souffrir ma casse. Trois Rivières, ils a quartier Moro, il y a Kala. Mais, ba konzi, ba ki parangote. Na Trois Rivières, tozo souffrir ma casse, pour na courant, na mai. Insécurité, ils a ma casse, à propos, il y a courant. Tozo toka ba mai, ya ma boulou. Mai, yango, ils a propre, tezo, mais la biso, ba malade, kili kili. En tout cas, régide des eaux, et kanisa, vraiment, Trois Rivière on a problème ya mai.
Munga mokonzi doktolo Karl Ngiaba a municipé ya yemakanisi.
Tozana quartier Trois Rivières eza quartier ya sika par rapport ya date ya ville ya Bandundu se créaki mais na date ya lelo eza lisusu ya sika te puisque ça fait déjà beaucoup d'années oyo population zo cohabiter déjà na quartier wana mais ba difficulté za mingi na quartier ango puisque courant ezo poser problème mai pe ezo poser problème courant au moins ezana ba kwa mususu ekoti mais mai partout et continue à noter. Et en gros, tous ceux qui ont la société ou basu qui paka na courant snel, à ça la effort pour que bako nyoso courant et kota pour bato bazo vivre na molili. Plus bazo vivre na molili, insécurité ezo régner pe ezo créer problème na population ezo vivre koto. Régie des eaux à ça la vraiment effort ya kokoti sa mai puisque mai eza vraiment bon moya bato. Ceux qui bato bazo mais la mai ya malamute ezo poser ba problème belé belé na côté ya ça.
Chef de quartier Trois Rivières Kono Valentin atombo limungongo alobi boyi
biloko mibale oyo kozanga ya courant pe kozanga ya mai ezali blocage ya mboka penza po développement eyaka na courant développement eyaka na mai pandeko ya réside zo balobi mai ezali nde bomoi courant pe ezali pe ko sécuriser bato na bisika bavandi kozanga courant ezali insécurité totale na kati ya quartier wana to sengi na bakonzi ya mboka surtout ya province basala makasi po ba développer quartier ya Trois Rivières côté à Mai pe côté à Courant école Sengate ke ifu mindele baya wana effort local ya biso moko na mboka ifu ko sala biloko wana ekota po Courant tozana ngo déjà na province Mai pe tozana ngo awa eko ute pa e mususu te tika ba konzi na biso bazwa souci wana ya ko sécuriser population yeza kuna na côté à biloko wana
mokonzi ya société nationale d'électricité SNEL na mukuse ingénieur Jean-Paul Ngandoi oyo tozwaki na nzela ya singa ya lo ya lo alobi ete mikolo oyo bisaleli bizali nano te soki SNEL azwi ba singa ya sika elikia ezali po quartier Trois Rivières ebima na molili elobi ye Bandunduville Désiré Tankoui mongongo ya Amerika.
Merci Mingi Désiré Tankoui na Congo Brazzaville mbula matadi e kani ko bengisa misala mia dialogue national au sans amisa to mozali koya natina ete bana mboka basangisa makanisi na bango pona ko bongisa mapona mi makosalema o mobumoyi to randa bolayi to Brazzaville na Arsène Severin.
L'Italie ba ministre au conseil des ministres et sakoli ete li yanga ni liango liko salama na owando kuna na cuvette ba ye politique ba ko pesa makanisi mpona mbula matari abongisali susu koleka mapona mi maba député mpe ba conseiller na mobu moye mpona ale akwala ezali esengo kumona bana ba ekolo ba lobana mpe ba yokana
to décider to komisa dialogue politique na katia constitution na biso ezala institutionnaliser le rôle de l'opoto. Il y a un autre créé conseil national de dialogue. Pourquoi? Parce que les Congolais sont conscients de ma cambo et bayebi que pour na lobby mbo kanabiso et bimi sa démocratie, il faut kaka to dialoguer au lieu que to vivre bakpokoso après to sangani pour nous faire la dialogue. Donc, la CPLI a félicité justement le gouvernement pour la décision.
Joe Washington et Bina, la société civile, a EBC, Nangambo Naye, et en tango yiso, ba dialogue et salamakanamboka, kasi atambano et monanakate.
Mais ma problème, c'est la kake si la kate. Liboso élection, liboso ba vana kipikaka. Si ko baso vana pe di soso. To mona rape changement na makamwana te bien te. Biso to lobi na société civile, to linginde. Ba gouvernement ba mona likambo ya dialogue national a libéré bato baza na boloko général Mokoko au commissaire ça bata diaspora pona mboka ekene na nenga liboso
ndenge mokompe lokola Clément Mirasa a ebisi ete mpona mpasi ezali na kasi na mboka mbula matari esengeli abongisa masolo manene mpenza toyokaye
ba benga bato ya mboka bato ya mayele bato nyoso tu ya mboka tofanda totala makambo makambo ya pasi oyo tosito kota na makambo ya mbongo na makambo ya banyongo na makambo ya ba election na makambo oyo bato bako kufa ka ebele na makambo oyo ba retraite ba etudiant ba na mbongo te ni wana biso tokosenga tokosenga kamwa ba concertation oyo etalaka makambo ya ba vote
mpona dialogue ya Rwanda mwana mboka Vivien Manangu président ya Palati debout pour le Congo asengi batala motango mwa bato mpe mwa bibonga na assemblée nationale yambo ya kosala maponami
biso na niveau ya DPC tomoni ke makambo mi balé esengeli to lobela na bosolo ya liboso makambo ya ba circonscription électorale. Est-ce que c'est normal que la circonscription ba Congo wana bato baza mingi koleka tchétché da point noir mais que ba Congo baza dans la deux circonscriptions tchétché pe deux circonscriptions bas inégalité wana faut le belango ici là ya mi balé makambo ya fichier électoral
na bokundoli na maponami matata mokondi ya mbula oyu elekaki baye politiki basanganaki na madingu kasi bayokanaki malamu mingi te. Uta Brazzaville, Arsène Severin, VOA Afrique.
Merci mingi Arsène Severin. Lelo tozali mokolo mwa mitano boyebi bozali kolanda sangwa moki lelo ezali vendredi ezali mokolo moye tolanda ka masolo na biso na kombo ya Bozindo na Edi Isango. Lelo tokolobela masolo mia bitumba bibizalaki kungala na Nyesisi na Rutshuru na Nord Kivu kati na Bafardese na Batomboki ya kala M23. Société civile lokola pe baromètre sécuritaire ya Kivu elobi pene na basoda tukumi bale na libwa ya mampinga maikolo Congo démocratique bakufaki. Edi Isango abengaki pona biso molobeli ya M23 Willy Ngoma pona kotuna ye mituna tolanda.
Amai na moni yango pe lokola na ba réseaux sociaux lokola bato tomoni yango biso tozala makambo na biso na mbula matari ya Congo Nambi maina leki biso etali biso sodi mokete. Mais tozo ko beta tanga mikoloiste ko balete uta sanza ya zomi. Mapinga ya FRDC tango iso bazali kuia kubundisa biso esika te tozali. Bayebi yango malamu biso tofinaka kotoka mokoloto na mabongisi oyo tosalaka na mbula matari ya Congo na Nairobi uta 2013. Likambo ya kokamwa uta papa mokonzi ekolo Felix Tshisekedi azingi ndende ya bokonzi abengisi biso na engumba mokonzi Kinshasa tolongwe tokei na Kinshasa ekomaki biso omboka Kinshasa tosali mbula mobimba sanza zomi na mibale po ete tobongisa mambi oyo toyokanaka na Nairobi totala lolenge nini tokobongisa lolenge nini tokobakisa misusu lolenge kani tokolongola mambi misusu toboyaki te tondimbi tosali mbula mobimba na Kinshasa likambo ya kokamo biso tozali kozela ete bakokisa makambo engebele ndenge tosololaki omboka Kinshasa likambo ya kokamwa FRDC lisusu ebimelisi na nsima ebandi kobundisa biso depuis sanza ya zomi tozali kokamwa likambo lino tozali kobeta tango me nani akoyoka biso
kasitumba bingali makasi tomoni mpe FRDC tomoni meme na bilingi ya FRDC bango moko bazali koloba koluka kosilisa kolela ya masasi bino bozali kobeta bango mpo ndenge nauti koloba mikolo mibale mileki barometre ya sécurité ya nini elobi bino nde bozobunda banani wana bazobunda na kombo na bino
biso tobundisa ata mokolo moko mapinga ya FRDC soki moke te ezali FRDC nde bayaka kobundisa biso ntango bango baye biso mpe toza mibali ntango baye bili mpe toza mibali totelemi toyanoli na ndenge bazali kobeta biso mpe tozali koyanola bango mpe tozali kopusa bango mosika na esika tozali oyo tobengana na lokoto tobengani bango mosika na perimetre na biso toline defense na biso ezala budget te nde likambo
tozalikolobaelingikoloba ete na kozongisa malokola bozoloba bobomaki nde basoda tukumibale koleka tukumibale na mitano mikolo mibale mileki na nyesesi
biso tobomi moto te biso tokoki kolinga ete moto moko akufa te kenza baninga na biso FRDC tosalana bango tokosalaka na bango bazali bandeko na biso biso ntango bayaka kobeta biso masasi biso toyanolaka toza koyanola tozali kosala tobenga na lopoto legitime defense papa tokiki kovanda maboko ekokamba boye te tovandi togumbi maboko moninga na mobali azali naya kobeta masasi yo kogumba maboko tozali komona ezali lokola mayele mabe ngeli kote na mbula matari kolinga kobebisa mambi maye oyo tosololaki na bango mpo tozali komanyola yango malamu te likambo nini bobengisi biso na Kinshasa tokeli tosali mbula moko toza kozela makambo nini tosololaki bosala yango ale bokomi kobeta biso nsima mokongo tovanda kinya toyanoli nde koyanola masasi na bango nde toyanoli
mikolo mileki mampinga maikolo Congo demokratika balobaki lisanga moko ya batomboki eyebani nanu nkombo mpenza malamu te ekotaki nsima bayi koloba ezali ba M23 mpe bazali kozwa lisungi ya mboka nzike lokola Rwanda ezali bongo bino te to mpe tolobaki M23 ekabwana eza na ngambo mosusu lokola elobamaka yango nde ezosala bongo na kombo na bino
M23 ezali moko mpe ekotikala moko oyo ezali na mokonzi Bertrand Bisimwa na mokonzi ya mapinga tobenga ye general Sultan Makenga M23 ezali mibale te M23 ezali moko ngai major wili nde molobeli ya M23 oya armée révolutionnaire congolaise ezali mapinga ya M23 pamba te M23 ezali mouvement politico militaire ARC nde mapinga ya M23 biso tozali kozwa ata lisalisi ya mboka lioko te tobundaka na FRDC 2012 tobeti tozwi ville ya Goma tozwaka lisungi wapi mandoki tobimisaka na aéroport mandoki tobimisaka na port eske tozwaka lisungi epa ya nani ntango bango balobaka likambo bazali koloba ntango iso ezali Rwanda oyo ezali Uganda ezali kosalisa biso epesi biso mandoki epekisaka biso soki ozali moto oyo ayebi ndenge M23 esalaki mboka ya Congo to tozali rébellion ya misato na Afrique oyo tozalaki na bibundeli koleka ba rébellion mingi. Ya liboso ezali UNITA ya Jonas Savimbi, ya mibale ezali SPLA ya John Garang, ya misato ezali inventeur ya général Sultan Makenga. Tango tobotelaki bango fa nini char aga kifalo na Swahili, tango tobotelaki bango char de koma wana tobengaka T50B, est ce tomonaki yango te te otelaki na yango te otombolaki na yango wana te eske eutaki Rwanda mpona nini mandoki nyonso ezali kotambola na Congo? Eske ezali kouta ande Rwanda obi Uganda? Mpona nini bozali kotuna te ADF nalu eza na mandoki, ezaka mandoki wapi? Uganda ndo pesaka bango mandoki, FDLR eza na mandoki, bazaka mandoki wapi?
Tozonga nao na likambo
yakotumba aza na mandoki
tomoni processus ya démobilisation ya la vie civile topé kokotsa na armée zo salima pona ba masanga mususu lokola ba ba kodeko ba ata ba ADF na basusu kasi bino bo chama na campement quelque part na Nord Kivu kuna likambo na bino processus bozi kosalela esuki wapi bozozela kaka kuna basusu bakenda na Rwanda mususu balobaka kibaki na Uganda ya bino processus eza wapi lelo?
Biso toza na cantonnement toza na cantonnement te tango biso tolongwaka Congo tokeyo mboka Uganda ekomaki biso mboka Uganda président Museveni ayambi biso atindi biso tokeyi kovanda esika babengaka Bianga training school na camp militaire to libanda na camp militaire bakonzi nyonso ya presque ya Congo bazali koya kotala biso na kaina epesi nini ndakisa bayaki kotala biso ezali ba general Prosper Nabiola, ba ambassadeur ya Congo na Uganda, ba ministre même ya defense Emengoi, ba autorité bele même conseil de sécurité ekotagel sadek batu nyonso nini mécanisme ya suivi ya nini bango nyonso bayaki kotala biso kan ya Bianga training school. Tozeli ndenge na yebisaki tosaki mokoloto na 2013 tozeli mulamatari ya kabila eyanaki biso soki mokete le 14 janvier 2017 yango general Sultan Makenga azwaki mokano ya kokota zamba nde akotaki na teritware ya Ruchuru plasi tobengaka ya Sarambwe epasi tozali na Sarambwe nde plasi tovanda sikino mulamatari ya Congo akoyanola biso yango Tshisekedi abengisaki biso na Kinshasa. President Tshisekedi abengisi M20 Kinshasa tosali mbula mobimba na Kinshasa mpona kobongisa ayokani toyokanaka na bango na gouvernement toyokani malamu tile oyo ndeko tozali bekozela bekozela toza na cantonnement te tozali na esika na biso M23
kasi ezali tete lokola bino bokanisi te babosani bino bolelisi mwa minduki mpo te bayeba te bozali aya kosilisa processus na bino to mpe bakosilisa bokani na bino
ezali bongo te bongo yo koyaka kokomema biso lobike tabima na zamba tokende wapi epai ya nani kosala nini esengeli tosolola tosololaki nini obandi koloba nini tokende wapi tosala nini baye bazali kuna oyo babimaki na bakantoma bozali komona na Ituri awa na nyaneni na ndenge bato bazali kokufa na nzala na ka ya kantonema moto azali kokufa na nzala bakangi balabala po ete nzala biloko ya kolia ezali te moto azali kobela mono ezali te kolingi biso tokende na makambo nini tozali quand même bato toli ba responsable tokende wapi
olobi boyokanaka na mburamatari pe bozozela me sikoyo bozozela nini mpenza bozozela exactement mpo toyeba zosenga exactement toyeba
motuna wana seke otunia mpe na mbulamatari na kosepela mingi toyokanaki makambo nini toyokanaki toza kozela soki eleko eleki tokotya makambo nyonso libanda nde bokoyeba makambo nini tosololaki makambo nini toyokanaka tokotya nyonso libanda me sikoyo tozali nanu kopesa bango confiance wana toza kozela bango baloba batala makambo na biso toza kameme ba responsable depuis 2013 si lelo eleki mbula boni papa bana batikala bango moko bafamile abandone tosala eza
ninitoloba nini bino bozozela bokota na arme bokota na mampinga to bolingi bokende na civil to botika mandoki bolingi bosala nini mpenza exactement bino
papa biso tokoki koyebisa yo makambo oyo tosololi na mbula matari tote makambo nyonso na mesa toyokani toza kozela bango batia na application makambo toyokanaki
bongo ngambo mosusu balobaka mpe bazali ba M23 olokanisiki bango baza na ndingisa to mpe na droite ya ko
Merci Mingi Edi Isango po na lisolo eye matali etali masolo makambo ya M23 ezala kibongo Edi Isango asolola kibongo na molobeli ya M23 tokomi bongo na suka ya masolo na biso ya mokolo mwalelo totondi bino botondi lokola bolanda kibiso soki tokomela kibino lelo ezala kibongo na lisansi ya Edi Isango Firmin Max Koyaweda, Azalaki Bongo, Onzela Massini, Pembeni Nae, Shadrach Franklin, Sidrak Franklin, Bangoumi Bale, Bazalaki Onzela Massini, Nae Lobeli Eye, Marius Muhunga, Totoni Bino Boutondi, Tokutana Bino Lissousou, Omokolo Moyambote, lundi, na 18h, ya Kinshasa, Mpe, ya Brazzaville. Kino lundi, Otikala Malam.